Bližimo se lagano prvom, kraju prvog serijala emisije Reinženjering i ponovo ćemo pričati sa Dejanom. Dejanom smo u prvoj emisiji čuli u vezi volonterskog servisa Novosadskog. Također posvetili smo dosta pažnje i konferenciji koja se bavila volonterizmom koju je Opens radio, a sada nekako kako je vreme prošlo i kako su klikeri popadali rupe koje se zovu određene ličnosti su spojene sa svojim performansama, tako je Dejana u okviru Opensa počela da se bavi onom što možda i najbolje zna i što je radila i ranije u Subotici, a to je Omladinski klub. Dejana, dobrodošla.
Bolje te našla.
Novosadski Omladinski klub, imamo ih sada više. Ovaj Opensov, možeš nam reći nešto o njemu, poslijemo vidjeti kakvi su planovi za dalje.
Pa dakle, taj Omladinski klub se nalazi u popularnoj kineskoj četvrti, dakle Bulevar Despota Stefana 5. Mi volimo da naglasimo tu adresu, iako je to zapravo cijela ta strana je Bulevar Despota Stefana 5. I to je dakle jedan klubić koji radi po principu pružanja prostora mladim ljudima, neformalnim grupama, udruženjem, organizacijama koji žele da rade na poboljšanju položaja mladih generalno u Novom Sadu, koji žele da rade sa mladima direktno, da im pruže neke kvalitetne programe gde bi mladi mogli da stiču određene veštine, kompetencije, znanje koje će im pomoći, a tako da budu bolji građani ovoga grada i ovoga sveta generalno. To su onako neki malo visoki ciljevi, ali mi se trudimo svakodnevno kroz razne aktivnosti i program koji se to puni polako i za ovu godinu da obezbedimo dakle kvalitetan program za mlade.
Oh. brother.
Šta je to otprilike? Znaš, kad mi kažemo omogućiti formalnim, neformalnim grupama, to naši slušaoci koji nisu u materiji, ne bave se otprilike svojim organizacijama i nisu toliko aktivni, a naša je želja da ih potaknemo, pa nam možeš to njihovim rečima reći.
Upravo si potpuno. Dakle, šta to znači u praksi? U praksi to znači da organizacije koje sprovode programe za mlade određenih tema, dakle, da li to tema komunikacije ili neke psihološke teme ili za ekologije, javljaju se da provode te aktivnosti u klubu, dakle to je prostor koji je besplatan i na usluzi, dakle, tim organizacijama. Isto tako mladi koji izraze želju da rade nešto, kao što imamo danas Jovanu i Aleksandru koji će da vode radionicu, pričamo o samopouzdanju, to je potpuno njihova inicijativa, to su dve devojke, Aleksandra završila psihologiju i Jovana biologiju i njih dve žele da, dakle, realizuju radionicu o samopouzdanju za mlade koji će, dakle, biti učesnici, tako da potpuno je besplatan pristup tim radionicama, a mladima je opet omogućen jedan prostor gde oni mogu da takođe, dakle, da negde, dakle, i uče o sebi i da stiču određene veštine, kao što sam malo pre spominjala, i kompetencije, i da prosto dobiju nešto što će im ostati, nekad, znači investiraju u sebe i u svoje znanje. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buds, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my
mogućnosti da se obezbede prostori, što je najteže nekako obezbediti prostor za mlade. Jednom trenutku je bila inicijativa da se šokovi, popularni školski omladinski klubovi naprave, pa je tako nešto i u gimnaziji u Somboru profunkcionisalo. Također je CZOR, to jest Proni, imao i u Domu kulture ili Domu omladine u Kikindi svojih aktivnosti, i to su sve nekako bili nekako primjeri dobre prakse koje vi sada pokušavate da implementirate ovdje.
Da, mi zaista kad pričamo o Novom Sadu imamo tu eto sreću da postoji taj prostor u Kineskoj četvrti i da je grad negdje isto prepoznao, naravno, i podstiče da to postoji i što će se to, jel tako, imamo u planu da bude Creative Youth Police. Tako da su prostori jako bitni, to što kažeš jeste istina, i mi smo na primjer i u Subotici jako, kako kažem, kuvurili sa tim prostorima zapravo, što negde predstavlja i održivost cele priče, jer ako nemaš neki stabilan prostor koji će mladi onda da stave u svoju mapu da znaju da je tamo klub i da je tamo prostor za njih, onda nekako je ta priča onako malo više izazovnija što se tiče same održivosti. Tako da smo mi opet eto u toj boljoj poziciji što ima, kad pričamo o klubovima koje je grad podržao i država, onda pričamo o klubu Kineskoj četvrti, o novo otvorenom klubu na Spensu. Međutim, u Novom Sadu ima dosta tih omladinskih, kreativnih, kulturnih centara i klubova koji funkcionišu i po programima, programski, koje organizacije vode, što je isto onako vrlo, vrlo za pohvalu. Tako da mislim da onako Novi Sad može negdje da bude zadovoljan. Tako mislim, uvijek treba da težimo ka boljem, uvijek može još bolje i kvalitetnije, ali mislim da ovako za sad jednu bazičnu priču onako smo na dobrom putu.
Omladinski klubovi, priča je krenula tako što je u tom trenutku u Subotici, početku 2000. godina, tadašnji načelnik, recimo, u okruga ili bilo čega, već ne znam ni ko ni kako, uspeo da obezbedi određeni prostor koji je Proni uzeo za sebe da tu napravi omladinski klub. Kako je to tada izgledalo?
Ja sam tada kao student omladinskog rada u zajednici. Nekako nama je to izgledalo onako sa strane, gledajući vrlo, vrlo onako jedna lepa priča i lagana. Mi, pošto nismo mi bili ti koji smo zagovarali, smo tada bili ono samo studenti. I taj prostor je bio jako dobar, zato što je to bila jedna škola. Pre toga, znači, je prostor bio škola, tako da su od te dve učionice zapravo su pretvoreni u klub. Jedan deo je jedan deo, znači jedan prostor, jedna taka učionica je bila baš radna, gde smo mi imali edukacije, mi smo kao studenti mogli da držimo radionice, a drugo je napravljeno baš ono po principu slobodnog vremena, što i jesu omladinski klubovi, dakle da imaš neki ugao za otpadanje, gde imaš, ne znam, razne literature, vrlo namenski sve napraviš taj prostor, imaš ping pong, imaš stoni futbal, pikado, razne časopise, knjige i tako dalje, nešto što kompjuter je isto bio, tada je to bilo onako baš sjajno zato što nije svako imao pristup internetu, tako da to isto je bila jedna od mogućnosti, dakle, koje smo mi kao mladi mogli tad tamo da koristimo, i mi smo imali tu sreću da smo bili zapravo na toj edukaciji, gde smo mi ujedno, znači, i učili kako da sprovodimo omladinski rad, kako da budemo omladinski radnici, i imali priliku tamo da konzumiramo te sadržaje koji su tada bili.
U Novom Sadu se pojavila bila inicijativa nedugo posle toga u Zmajovinoj 4 na drugome spratu. Grupa entuzijasta sami su uzeli stvari u svoje ruke, tako nešto pratili. Da li si bila s njima u kontaktu?
Je li to isto grupa iz Cezora? Ako su
da,
oni su, pa Proni kao projekat je zapravo bio Subotica Novi Sad. Znači, oni su, mi smo se vodili kao jedan projekat, projekat Vojvodina, dakle, i nekako smo se uvek smatrali da smo kao jedno, samo smo bili na dve lokacije. Tako da, s tim što smo mi u Subotici bili u prednosti time što smo imali klub, baš kao omladinski klub, koji nije tada bio u Novom Sadu.
Iz iskustva znaš da sem prostora kojeg popularno interno nazivamo hardware, potreban je softver. To su ljudi koji razumeju, znaju i rukovode tim klubovima i ono daju mu dušu da on funkcioniše, tu toplinu.
Jeste, to je jako, to si baš lepo rekao da su to ove softveri i da je zapravo to jedan ceo mehanizam koji funkcioniše iza svega toga, jer mi kad gledamo sa strane, mi vidimo, ja isto kad sam bila student, sam videla okay, da su tu neki program i da dolaze neki ljudi da drže razne radionice, ali nekako, onako, nemaš tu širu sliku kako sad se to sve dešava u pozadini i u stvari je jako važno da kvalitetni ljudi koji znaju zapravo, koji ne samo da su kvalitetni, da znaju zapravo u čemu leže njihov kvalitet, mislim najviše u motivaciji da se time bavi, jer je to vrlo jedan specifičan posao, to nekako mora da se voli i da se radi nekako sa punim srcem i da ovaj, mislim da je to negde onako najvažnije što se toga tiče. Tako da mi smo i baš i zbog toga OpenSea raspisao sad nedavno poziv za dva asistenta koje će biti, dakle, primarno njihov zadatak će biti za razvijanje programa u omladinskom klubu. Tako da i OpenSea negde kao, dakle, omladinska predstavnica Evrope ulaže u omladinske programe na taj način, tako da će kroz to ljudstvo koje bude bilo će svakako pokazati kvalitet samih programa koji postoje u klubu.
Trenutno ste u klubu u Kineskoj četvrti sa ulice. Da li kada se izgradi omladinski centar planirate i premeštaj upravo u tu zgradu?
Da, to je negde plan, tako da se radujemo o tom nekom prostoru koji će biti od 2000 kvadrata, koji će onda samim tim nuditi i više mogućnosti i više programa i više sadržaja za mlade. Tako da mi smo sad trenutno u ovom klubu, da, kao što si rekao, sa ulice.
Rekla si da je i grad na Spensu otvorio omladinski klub. Kako on funkcioniše, kakva je konekcija sa vama?
Pa, on je zapravo podržan od strane Ministarstva omladine i sporta uz podršku, dakle, ministarstva je otvoren, opremljen taj omladinski klub i njime, dakle, tehnički i logistički rukovodi Kancelarija za mlade grada Novog Sada, koja je zapravo zadužena za programe koji će se dešavati u tom klubu. A nama je jako, znači, bliska ta saradnja, jer na neki način mi imamo isti cilj, a to jeste da što više mladih bude upoznato sa sadržajima i sa mogućnostima koje klubovi generalno, dakle, nude. Tako da se nekad dešava da ako smo mi zauzeti i nismo mogućnosti da neka organizacija možda baš tada želi da koristi programe, da onda je uputimo na omladinski klub na Spensu i obrnuto, tako da smo nekako u toj saradnji i mislim u istom smo timu, tako da je to zaista onako okej. Okay.
Nekako šire se stvari, pa kulturne stanice koje su difuzno, koje su planirane u Novome Sadu i one će imati određene prostore koje će moći opet da služe kao istureni delovi vaše kluba.
Pa da, mislim da to je nešto što EPK isprovodi, tako da mislim da je svakako je dobro da postoje prostori koji nude sadržaje mladima i oni mogu da imaju to uvek kao alternativu i mogu da donesu odluku da li žele da konzumirate sadržaje, da li žele da se uključuju više ili ne. Tako da mislim da ono što je važno tada i što je jako dobro za grad Novi Sad jeste da mi nudimo mladima mogućnost. I onda ako oni kažu ok, nas to ne zanima, onda mi znamo da je njima bilo ponuđeno i da to je njihova odluka. To je uvek mnogo bolje nego da nemaš nikakvih opcija i da ti je jedina opcija da, ako nemaš opcija, da se zadržimo na tome.
Fizički vi ste smešteni, znači sa ulice u Kineskoj četvrti, a kako mogu, s obzirom da su mladi u ovom trenutku više virtuelni nego fizički, kako da dođu kod vas, da dođu do vas, da se zainteresuju da bi fizički došli?
Imamo stranicu na Facebooku koju redovno ažuriramo, omladinski klub Opens, i to je, dakle, stranica gde mi postavljamo sadržaje koje imamo, program koji mogu da vide i radionice, znači koje se dešavaju u klubu, kao i tribine, znači sad smo imali ove tribine. Tako da to ih pozivam uvek da zaprate tu stranicu, znači omladinski klub Opens, i da mogu da nas kontaktiraju preko te stranice ili mogu da nam pišu ono mail direktno na omladinskiklub@opens2019.rs. To je isto kao jedna od mogućnosti, tako da mislim da smo onako redovno ažuriramo, vrlo smo prisutni na društvenim mrežama, tako da mislim da tu nije problem.
Hvala Dejana, pa se vidimo u klubu.
Hvala tebi, puno, vidimo se.
Emisiju realizovala Košnica uz podršku Omladinske prestonice Evrope 2019.